Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež v eksodusu iz Gaze, poiskati je treba drugo rešitev.
Bruselj predlaga suspens trgovinskih ugodnosti za Izrael.
Največ škode po neurju v Novem mestu na osnovni šoli Drska in športni dvorani Levna Štuklja.
Delodajalske organizacije ostro proti obvezni božičnici.
Aleš Primc, zbiranje podpisov za referendum poteka dobro, potrebno bo še pospešiti.
Šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo proti Nemčiji igrala še zadnjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva na Filipinih.
Vreme pa povdne bo večinoma sončno, jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličan. V Novem mestu nadaljujejo odpravljanje posledic včerajšnjega neurja. Gasilci so prejeli več kot 200 prijav dogodkov. V športni dvorani Levna Štuklja so začeli suševati parket, na osnovni šoli Drska pa odstranjevati namočeno izolacijo. Zaradi sanacije je pouk v šolskem centru in na omenjeni šoli danes odpadel. Petra Stopar.
Podpoveljnik gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregor Kos je povedal, da dve tretjini prijavljenih dogodkov predstavljajo škode na strehah, večina od teh v Prečni, kjer se je neurje začelo, pa v Šmihelu, na Drski in v Regrči vasi ter naprej v smeri proti Stopičam, kamor se je premikal pas Nevihte. V njem so se znašla tudi škofijska poslopja, kot je Baragov zavod. A kot ocenjuje Marko Ferenčak, direktor družbe Benefici Škofijske gospodarske uprave, škoda ni tako velika.
Cirka 50 strešnikov recimo še za popraviti, pa pomagali bomo še na Šmihelski cerkvi, je mečken več odkritega, pa na Kaplaniji, tudi strehe, predvsem notranjosti so pa ok.
Na šoli Drska je po besedah župana Gregorja Macedonija razkrilo tretjino strehe, ki so jo po noči začasno prikrili s folijo. Ravnatelj David Timperl je povedal, da so streho danes odstrli.
In se bo sčistilo, kar je na vrhu zamočenih delov izolacije, in to se mora sčistiti, potem pa podati zasilno neko streho. Ne.
Gmotna škoda bo velika, meni, a za natančno ceno bo treba še počakati. Danes v šoli ni bilo pouka, jutri bodo imeli učenci športni dan, za petek pa se bodo še dogovorili. Pouk je danes odpadel tudi v vseh štirih srednjih šolah šolskega centra, kjer je meteorna voda poplavila športno dvorano ter več razredov in šolskih delavnic. Po besedah direktorja Mateja Forjana jim je uspelo vodo iz večine razredov že odstraniti, zato bodo lahko jutri nadaljevali pouk za vse dijake.
Po prvih ocenah naj bi parket ne bilo potrebno menjati, ampak bo dovolj, da se prebrusi, prelakira.
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je medtem poslala obvestila vsem zaposlenim staršem, ki zaradi varstva otrok ob prekinitvi pouka ne morejo priti na delo. Na pristojnih ministrstvih so pojasnili, da je delavec v izjemnih situacijah, ko je zaradi zunanjega vzroka nepričakovano onemogočeno institucionalno varstvo otroka v izobraževalni ustanovi, odsotnost z dela enega od staršev upravičena zaradi višje sile. V tem primeru je delavec upravičen do polovice siceršnjega plačila, vendar ne manj kot do 70% minimalne plače.
Napoved premijeja Roberta Goloba, da bo vlada jutri razpravljala o uvedbi obvezne božičnice, je sprožila ostre odzive delodajalskih organizacij. V skupni izjavi so Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov opozorili, da bi takšen ukrep pomenil novo veliko finančno breme in dodatno poslabšal konkurenčnost gospodarstva. Ob tem so izpostavili, da se vlada znova izogiba socialnemu dialogu, ter spomnili, da so obvezno božičnico zavračali že v letu 2023. Po njihovem je nesprejemljivo, da bi poslovna uspešnost postala obvezni del plače, saj je vezana na uspešno poslovanje podjetja. Kot so dodali, številna podjetja že danes prostovoljno izplačujejo božičnice, lani jih je prejela približno tretjina zaposlenih. V Gospodarski zbornici Slovenije pa so posebej opozorili, da bi novost lahko ogrozila delovna mesta. Novi predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je svoj prvi obisk po izvolitvi namenil obrtnikom na mednarodnem obrtnem sejmu. Kot je poudaril, bo glavno vodilo njegovega mandata pomoč gospodarstvu, podjetništvu in obrtništvu. Ob tem je tudi on ostro kritiziral napoved premijeja Goloba o uvedbi obvezne božičnice, ki jo vidi kot napačno sporočilo in dodatno breme za podjetja v času, ko se že soočajo z zaostrenimi razmerami.
Jaz se strinjam s tem, da imajo podjetniki pač neke obveze za plačevanje prispevkov in davkov in tako tudi prav, ampak to mora biti vse v razumnem okvirju. Strinjam se tudi s tem, da imajo delavci dobro plačo, dostojne plačila za opravljeno delo in tudi nagrade. Ampak danes gre slovenskemu gospodarstvu ne več tako dobro, se borijo na trgu, tudi na trgu dela in zato takšno obveznost, kot jo narekuje predsednik vlade, da bo to uzakonjeno, je vsekakor ogrožujoča za stabilno gospodarstvo in tudi napačno sporočilo.
Po njegovih besedah sedanji mandat zaznamujajo višji in novi davki, ki dušijo gospodarstvo in zaposlene. Ljudje si zaslužijo več kot le nove prispevke in davke. To je treba preprečiti na prihodnjih volitvah, je še dodal. Pretekla je že prva polovica roka za oddajo podpisov proti zakonu, ki bi omogočala zastrupitev starejših in bolnih. Za referendum je bilo oddanih že več kot 12 tisoč podpisov, zbrati jih je treba še 28 tisoč. Predsednik stranke Gibanja za otroke in družine Aleš Primc poziva vse, ki svojega podpisa še niste oddali, da to storite čim prej in seboj povabite še koga od sorodnikov in znancev. Več Nika Mandl.
V stranki Gibanja za otroke in družine so veseli dosedanjega odziva za referendum proti zastrupitvi bolnih in starejših, pozdravljajo pa tudi vso podporo naših škofov. Slovenska škofovska konferenca je namreč že julija izrazila odločno nasprotovanje proti zakonu. Odločen nasprotnik zastrupitve bolnikov je tudi papež Leon XIV, prav tako kot njegovi predhodniki papež Frančišek, Benedikt XVI in sveti Janez Pavel II. Po besedah predsednika stranke Aleša Primca se je v zadnjih tednih na stranko obrnilo kar nekaj ljudi, saj pri prejetju podpisa prihaja do zmede v naslovu potrdila. Zato opozarja.
Veliko se vas na nas obrača, če ste prav oddali podpiske na potrdilu, ki nam ga dajo na upravnih enotah, na robe piše, da smo oddali podporo za zakon, ki bi omogočil zastrupitev bolnikov. Pisati bi moralo, da smo oddali podporo proti zastrupitvi bolnikov oziroma za referendum o tem zakonu. Jaz sem se probal zmeniti, da bi prav pisalo oziroma da bi to popravili, ampak pravijo, da se ne da, kar seveda ni res. Ampak lepo prosim, ne se vznemirati zaradi tega, kar piše na tem potrdilu, ker res važno je, da ste oddali podpis za referendum proti zakonu, ki bi uvedel zastrupitve bolnikov.
V včerajšnji klepetalnici so podporo za referendum izrazili tudi naši poslušalci.
Jaz mislim, da moramo to podpisati čim več Slovencev proti takmu zakonu, ker to je slaba popotnica za narod, za družine.
Jaz pa mislim tako, tega referenduma absolutno ne bi smelo biti, ker mi imamo v ustavi zapisano, da je življenje nedotakljivo. In ne vem, zakaj se to ne upošteva, zakaj moramo imeti referendum, zakaj se moramo boriti za to, da ne bo prišlo do tega. Ker v Sloveniji je že tak ali tak velik samomorov.
Ljudje okrog mislijo, predvsem tisti, ki niso verni, da je to neka verska stvar. Samo verni imajo sveto življenja, upoštevajo, drugi pa ne, ampak ni. To je splošna stvar, življenje, pozitivnost.
Danes so upravne enote odprte tudi v popoldanskem času in stranka Gibanja za otroke in družine vabi vse, da izkoristijo lepo vreme in s ponosom oddajo svoj podpis. Poudarjajo, da bolniki potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin in pomoč, ne pa zastrupitve.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nadškofija Maribor bo leta 2028 obhajala 800 let. Triletno praznovanje se bo začelo v nedeljo.
Preiskovalno, kontrolorje zračnega prometa napovedali stavko.
Šport s prvimi šestimi tekmami ligaškega dela se je začela nova sezona nogometne Lige prvakov.
Prometno-informacijski center. Dobar dan. Prometna nesreča ovira promet na severne ljubljanski obvoznici pred Tomačevim proti Zadoborovi. Promet je oviran na odstavnem pasu, nastaja tudi zastoj, prav tako je prišlo do prometne nesreče na Štajerski avtocesti. Pred Šentjakovom proti Mariboru, tu pa je zaprt prehitevalni pas, zato nastaja zastoj, ki sega na vzhodno ljubljansko obvoznico. Ker pa smo v času popodanske prometne konice, nastaja zastoj smeri mestnih središč, predvsem na ljubljanski obvoznici, tako proti Dolenski kot proti Štajerski. Zastoj tovornih vozil je pred prehodom Fernetiči proti Italiji, prav tako so zastoje na cestah Lucija Izola v obe smeri, ter Lesce Bred prav tako v obe smeri. Pešec na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbor komando in Uncem proti Ljubljani, zato vozniki vozite tu previdno. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 11 minut. Evropska komisija predlaga suspens trgovinskih ugodnosti, ki jih ima Izrael v skladu s pridružitvenim sporazumom z Unijo, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Predlagala je še sankcije proti skrajnima izraelskima ministroma Bezalulu Smotriču in Itamarju Bengviriju ter izraelskim naseljencem, ki so odgovorni za nasilje nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu, je povedala Kalasova. Poudarila je, da cilj ukrepov ni kaznovanje Izraela, ampak izboljšanje razmer v Gazi. Predloge bodo zdaj obravnavale države članice, pri čemer bo za suspens trgovinskih določb pridružitvenega sporazuma zadoščala podpora kvalificirane večine, to je 15 držav, ki predstavljajo najmanj 65% vsega prebivalstva Evropske unije. Za uvedbo sankcij bo medtem potrebno soglasje vseh 27 članic. Papež Leon XIV. Je tudi včerajšnji dan preživel v Castel Gandolfu. Ob odhodu v Vatikan je tako kot vedno doslej pred vilo Barberini pozdravil ljudi in odgovarjal na vprašanja novinarjev. Med drugim se je dotaknil razmer v Gazi, o tem je spregovoril tudi pri današnji splošni audienci. Več Marta Jerebič.
Papež je na vprašanje novinarja, ali je videl, koliko ljudi beži iz Gaze, potrdil, da je po telefonu govoril s katoliško skupnostjo v Gazi in tamkajšnjim župnikom, patrom Gabrielom Romanelijem. Za zdaj želijo ostati, ustrajejo, mnogi pa nimajo kam iti, je dejal in dodal, da je treba poiskati drugačno rešitev. Pri splošni audienci pa je dejal. Pred Gospodom, vsemogočnim Bogom, ki je zapovedal ne ubijaj in pred celotno človeško zgodovino, ima vsak človek vedno nedotakljivo dostojanstvo, ki ga je treba spoštovati in varovati. Znova pozivam k premirju, izpustitvi talcev, diplomatski rešitvi in popolnemu spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Vabim vse, da se pridružijo moji iskreni molitvi, da bo kmalu na stala zora miru in pravičnosti. V zvezi z izjavami Kremlja o vojni med NATO in Rusijo pa je Leon XIV. Včeraj novinarjem odločno poudaril. NATO ni začel nobene vojne. Kot je dejal, so Poljaki zaskrbljeni, ker menijo, da je bil njihov zračni prostor napaden in to ustvarja zelo napeto situacijo in veliko zaskrbljenost. Kljub resnim temam je bil papežev včerajšnji in današnji dan zaznamovan tudi z izrazi naklonjenosti in topline. Verniki so mu zapeli za 70. rojstni dan, ki ga je praznoval nedeljo, pa tudi za god, ki ga praznuje danes, ko goduje sveti Robert Bellarmin.
Vorrei ringraziare tutti voi per gli auguri.
Papež se je vernikom ob koncu splošne audience zahvalil za dobre želje, ki so mu jih izrekli ob godu in ob tem požel velik aplavz.
Tante grazie.
Slovenski državni holding je minuli teden, kot smo poročali, ustanovil državno obrambno podjetje. Z naložbami v slovenska podjetja naj bi podpiral razvoj in trženje proizvodov in storitev z področja obrambe in varnosti. Prvak demokratov Anže Logar je že takoj napovedal izredno sejo, saj v podjetju vidi priložnost za krajo desetletja. Toda v državnem zboru očitno manjka somišljenikov. Podpisov za razpis seje ni bilo dovolj. Prispevek Tanje Domenko.
Da bo vojaški holding potencialni bankomat za izbrance in hkrati priložnost za največjo krajo desetletja, je vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev in prvak demokratov Anže Logar ocenil že v začetku avgusta in napovedal širšo razpravo o tej temi v državnem zboru, a se je oštel. Posluha na to temo ni bilo veliko.
Nova Slovenija in poslanka Mojca Pašek Šetinc so podpisali, kaže na to, da del politike želi transparentno javno razpravo, da želi slišati argumente in hkrati podati svoje videnje na oblikovanje prihodnega sistemskega financiranja obrambe in varnosti, za kar se seveda zahvaljujem. Ni pa seveda to dovolj za sklic izredne seje državnega zbora.
Sam v Dovosu, kot bi se podjetje imenovalo, vidi krajo desetletja na steroidih. Začuden je, da ga je vzpostavila najbolj leva vlada v zgodovini Slovenije, katere stranke so prej drastično in glasno nasprotovale vsaki milijonski naložbi v obrambo. In da se vladi tako mudi, da ni uspela skriti idejnega očeta tega projekta in da celo sama priznava, da je imenovala nepopolno ekipo. Poslanska skupina nepovezanih poslancev med sklepi, ki jih je pripravila za sejo, zapisala, da bi se zadržalo vse aktivnosti v zvezi s tem podjetjem in sklicalo nacionalni razvojni vrh. Predlagala je tudi, da se sistemsko uredi naložbe v projekte in podjetja za razvoj obrambne industrije, za krepitev varnosti in povečanje odpornosti, kar pa naj poteka znotraj ministrstva za obrambo.
Zato so sami zdravo razumski sklepi. Ampak očitno je prevladal duh sodelovanja. Očitno je, da koalicija hiti naprej. Celo bi lahko rekli, da na hitro do konca mandata predlaga in bo sprejemala bombončke, kot je vrnitev normirancev, 14. plača in tako naprej. In popravlja svoje zablode iz 3,5-letnega mandata zato, da bi lahko v naslednjem mandatu užila in uživala netransparentnost trošenja orožarskega fonda. Pa tudi največja opozicijska stranka očitno ne želi javne razprave, saj ni prispevala svojih podpisov. Je na nek način v koaliciji z Gibanjem Svobode na podoben način kot pri tistem referendumu o jedrski elektrarni Krško drugi blok.
Demokrati bodo po Logarjevih besedah nadaljevali aktivnosti za obveščanje javnosti o škodljivosti take družbe, katere predsednik nadzornega sveta je Damir Črnčec, donedavni državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, ki je v začetku leta postal pomočnik predsednika uprave SDH.
Večina slovenskih kontrolorjev zračnega prometa, 103 od 135, je za 6. in 7. oktober napovedala stavko zaradi ukinitve rekreacijskega dopusta, poroča portal Preiskovalno. Stavka bi lahko ohromila polovico mednarodnega prometa nad Slovenijo. Sindikalist Robert Štauber opozarja, da je delo vse bolj stresno in da dodatni dopust potrebujejo. Vodstvo očitke zavrača ter predlaga postopno uvajanje ugodnosti po avstrijskem modelu. Mariborski univerzitetni klinični center je v tem tednu gostil predstavnike okoliških občin z namenom tesnejšega sodelovanja s primarno ravnijo zdravstva. Ravnijo zdravstva, to je po besedah generalnega direktorja Vojka Flisa, ključno za učinkovitejše delovanje celotnega zdravstvenega varstva. Govorili so predvsem o pritisku na urgentni center in možnostih za večjo pretočnost bolnikov. Več Rok Mihevc.
Srečanja v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru so se udeležili predstavniki okoli 20 občin.
To srečanje z okoliškimi župani služi predvsem dialogu, ko govorimo o sodelovanju na primarni ravni, služi temu, kako bomo reševali skupaj kot regija izzive, ko gre za pretočnost bolnikov skozi urgenco, ko gre za krhkost bolnikov, vedno starejši so, na kakšen način se spoprijeti z podaljšanim bolnišničnim bivanjem, na kakšen način se spoprijeti na koncu konca z dolgotrajno oskrbo.
je v izjavi za medije povedal Flis. Kot je dejal, želijo po že vzpostavljeni komunikaciji z družinskimi zdravniki in zdravstvenimi domovi vzpostaviti komunikacijo tudi z vodstvi občin in to srečanje je bilo prvo takšnih. O konkretnih rešitvah še niso govorili.
In mi smo pripričani, da v dialogu, ki ga vodimo, lahko vključimo socialno okolje in lahko izboljšamo pretočnost, ko gre za obisk na urgenci, lahko izboljšamo pretočnost, ko gre za breme, ki ga nosijo urgentni zdravniki in mislimo, da lahko v takšnem sodelovanju tudi izboljšamo sodelovanje z primarno ravnijo in seveda univerzitetnim kliničnim centrom.
V UKC Maribor se nadejajo tudi čim prejšnjega začetka gradnje nove infekcijske klinike, a je bil prvi razpis za izbiro izvajalca gradnje razveljavljen.
Po današnjih podatkih, ki sem jih je dobil, je prvi ponudnik, ki se na prvi razpis prijavil, vložil revizijo, tako da bomo videli, kakšen bo rezultat te revizije, nekoliko se bo seveda zavleklo.
Je povedal generalni direktor Flis. Projekt gradnje nove klinike je sicer ocenjen na 105 milijonov evrov.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Poslušate osrednjo informativno oddajo, ura zdaj 15:21 minut. V Stiški Opatiji bodo jutri praznovali odprtje prenovljene zeliščne lekarne in prodajalno patra Simona Ašiča. Razloge za prenovo je za naš radio strnil Stiški Opat, pater Maksimilijan File.
Ja, po 40 letih smo se odločili, da prenovimo našo zeliščno lekarno in prodajalno, predvsem sta dve stvari, ki sta nekako botrovali temu te odločitvi. Eno je gotovo, da je bila nekoliko prostorska stiska, kajti oprema stare prodajalne, ki je bila prinešena že pravzaprav iz prejšnjega samostanu, je bila precej tako robustna in pa veliko izdelana in je sorazmerno veliko prostora so potrebovale omare, police, in na račun tega je bilo potem manj prostora za izdelke in pa hkrati tudi manj prostora v sami prodajalni za obiskovalce. Nova postavitev pa je bolj sodobna, tudi modernejši materiali, modernejši pristop.
Lekarna, ki je večletna prejemnica mnogih nagrad in priznanj, ponuja široko ponudbo skrbno pripravljenih čajev, siropov in drugih zeliščnih pripravkov. Nudi tudi strokovno farmacevtsko podporo, osebno in po telefonu. Nadškofija Maribor, prej Levantinska oziroma Mariborska škofija, bo leta 2028 obhajala visoko obletnico, 800 let. Uradni začetek praznovanja pa bo že to nedeljo. Somaševanje bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki bo ob tej priložnosti blagoslovil nekatera obnovitvena dela v stolnici, več Marta Jerebič.
Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je pojasnil, da so od soglasja do ustanovitve Levantinske škofije minila 3 leta, zato 3-letno praznovanje, ki bo potekalo pod geslom Iz korenin vere in kulture za prihodnje rodove.
Ta jubilej nas spodbuja k temu, da iz korenin vere in kulture iščemo, kako danes in tukaj to vero živeti, da jo bomo lahko prenesli oziroma jo podarili prihodnim rodovom, ki prihajajo za nami.
Koordinacijo praznovanja je prevzel dr. Sebastian Valentan. Kot je povedal, se bodo v 3 letih zvrstili številni dogodki.
Koncerti, razstave, simpoziji, izleti romanja, pogovorni večeri, ustvarjalne delavnice za vse generacije, predvsem želimo nagovoriti tudi mlade, slovesna bogoslužja in nekatere druge slovesnosti.
Seznam večjih dogodkov je dostopen na spletni strani Mariborske nadškofije. Prvi bo na vrsti to nedeljo, ko bo nadškof Alojzij Cvikl med drugim v stolnici blagoslovil novo osvetljavo. O tem stolni župnik Daniel Lasbacher.
Priznam, da ko sem tako hodil dan za tem v stolnico, sem si rekel, temačna je ta stolnica, nekaj bo potrebno narediti. Dosedanja elektrifikacija oziroma luči so bile stare, dotrajane, tudi z veliko porabo energije.
Zamisel za novo elektrifikacijo je dobil v stolnici v Gradcu, ki je bila nedavno popolnoma obnovljena in kjer nobena inštalacija ne poteka po stenah, ampak vse po podstrešju. Idejo je predstavil arhitektu, projekt je stekel in je že viden. Med dogodki, ki bodo zaznamovali 800-letnico nadškofije Maribor, bo tudi razstava o njeni zgodovini, ki bo vsa tri leta potovala po župnijah. Pri njej je sodelovala arhivistka nadškofijskega arhiva Maribor, magistrica Liljana Urlep, ki je poudarila.
Da je škofija izredno veliko prispevala k ohranitvi vere med Slovenci in seveda tudi k ohranitvi slovenstva, predvsem na Štajerskem. Skozi stoletje je dala veliko izredni mož in žena na čelu z blaženim škofom Antonom Martinom Slomškom, ki so se trudili živeti po največji krščanski zapovedi ljubezni do Boga in bližnjega.
Več pa tudi na naši spletni strani.
Obeležujemo Mednarodni dan gluhih oseb pod geslom Želimo biti del vključujoče družbe. Po podatkih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je pri nas približno 1200 gluhih oseb, 65 tisoč naglušnih in nekaj manj kot 400 oseb s polževim vsadkom. Ne smemo pozabiti tudi na približno 100 gluhoslepih oseb, ki imajo še težje pogoje za vključevanje v družbo. Njihovo osrednje srečanje je danes v Kopru, kjer praznujejo 70 let delovanja Društva gluhih in naglušnih Južne Primorske. Več Meta Potočnik.
Letošnji slogan poudarja potrebo po vključevanju gluhih v družbo, po dostopnosti do informacij, izobraževanju in zaposlitvenih možnostih ter opozarja na pomankanje tolmačev znakovnega jezika.
Veliko pa je treba seveda delati z gluhim otrokom, veliko biti skupaj z njim, mu brati, razlagati posamezne besede, tudi narisati in pokazati, izkustveno učenje, doživljajsko, iti na izlet in mu pokazati, da vidi, da se uči in o Alpah. Poglej, to so Alpe, poglej, tole na zemljevidu. In veliko, veliko prakse je potrebne za to, da se lahko vključi v družinsko življenje. Če to znajo, bo šlo. Otroka ne moremo pustiti, da se bo sam naučil. Gluhega otroka res ne.
Je za naš radio povedala gluha učiteljica likovne umetnosti in državljanske vzgoje magistrica Petra Rezar. Vemo, da je gluhota nekakšna nevidna invalidnost, ki vodi v nerazumevanje in izključevanje oziroma socialno izolacijo. Na poseben način to doživljajo otroci, ki so se rodili gluhim staršem, sami pa slišijo. Izkušnjo takšne družine ima tolmačka slovenskega znakovnega jezika Nataša Kordiš.
V glavnem se je meni, za razliko od mojega brata, vedno zdelo normalno, da smo mi pač takšna družina. Medtem ko moj brat je imel več problemov z njegovimi vrstniki, se je meni zdelo fajn, da je lahko naučim znakovnega jezika. Moj brat je imel pa kar težave, je kar trpel, a ne? Zato, ker je treba vedeti, takrat pred 50-imi, 60-imi leti so se otroci kar norčevali iz gluhih in so po cesti, čim so ga opazili, brez bljudnosti oponašali, govorili, da so opice, da so mutavi, pomeni neumni.
Povejmo še, da so odobrena evropska sredstva za vzpostavitev sistema pomoči otrokom z gluho slepoto v vzgoji in izobraževanju. Sem spadajo inovativni pedagoški pristopi, prilagojene oblike sporazumevanja, razvoj materialov in didaktičnih pripomočkov. Tu so še delavnice o gluhoslepoti, pa tudi povezovanje z domačimi in tujimi organizacijami na področju dela z otroki z gluhoslepoto.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v 15. uri proti Nemčiji začela še zadnjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva na Filipinih. Po zmagi nad Čilom in porazu proti Bolgariji, slovenske odbojkarje v osmino finala pelje zmaga proti Nemčiji za prvo mesto v skupini, pa mora upati tudi na spodrsljaj Bolgarov. Z Nemci so se Slovenci na uradnih tekmah nazadnje srečali prav na svetovnem prvenstvu. Leta 2022 so jih pred svojimi navijači najprej premagali v skupinskem delu tekmovanja, zatem pa še v osmini finala. Lani je bila slovenska zasedba od Nemške boljša še na Wagnerjevem memorialu na Poljskem. V osmini finala se slovenska skupina križa skupino D, tako da Slovence v primeru napredovanja čakajo Američani, Portugalci in Kubanci. Potem, ko so prejšnji konec tedna sezono začeli hokejisti v najmočnejšem regionalnem razredu Ligi Ice, bodo v soboto v prvem krogu na led stopili tudi igralci drugega kakovostnega razreda. V Alpski ligi bo imela Slovenija v sezoni 2025-2026 le enega predstavnika Jesenice. Za včerajšnjimi prvimi šestimi tekmami ligaškega dela se je začela nova sezona nogometne lige prvakov. Prve zmage so med drugim dosegli Arsenal, Tottenham, Real, Juventus pa je po dveh golih zaostanka v 90. minuti še iztržil 4-4 proti Dortmundu.
Super vitaci na pomoč!
Za super pogled in fine vitamine.
Imamo zdrave opine.
Super vlaknine.
Stežele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak.
Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Vremenska napoved. Popoldne bo prevladovalo sončno vreme, burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature od 17 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Jutranje temperature od 6 do 13, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, iz dneva v dan bo topleje. Vremenska slika, od zahoda se je nad srednjo Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka, severovzhodnikom k nam doteka hladnejši in bolj suh zrak. Ob 15. po državi, Kredarica, delno oblačno 5 stopin, 8 na Krvavcu, Rudnopolje 12, Pohorje 14, Jezersko 15 stopin. Listca pretežno jasno 16, Babnopolje 18, Gorenja vas, Logatec, Maribor 19 stopin, Kočevje 20, Lesce 20 stopin, Postojna jasno 20, Rateče, Bohinjska Češnica, Gorni grad, Kran, Mežica, Ravne na Koroškem, tudi Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 20 stopin. Letališči Edvarda Rusjana Maribor razmerno oblačno 21, Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pa delno oblačno 21 stopin. Murska Sobota, tudi Slovengradec, jasno 21, Hrastnik, Lendava, Litija, Ptuj, Trebnje, Vrhnika 21. Celje, tudi Črnomelj 22 stopin, Ljubljana pretežno jasno 22, Novo mesto jasno 22 stopin. Bovec, Idrija, Ilirska Bistrica, Metlika in Trbovlje 22, Tolmin 23 stopinj, Ajdovščina 24, Koper 25, Nova Gorica tudi 25, še topleje za stopinjo Portorož, ker je jasno in pa Koper. Prometna nesreča na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru, zaprtje prihitevalni pas, nastaja zastoj. Ti so še zaradi popoldanske prometne konice, predvsem na ljubljanski obvoznici, na južni proti Dolenski, na vzhodni in proti Štajerski ter na severni v obe smeri. Na primorski avtocesti zastoj od Kozarja proti Brezovici, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, zastoj tovornih vozil, ki so na voznem pasu. Zastoj tudi na cestah Lucija-Izola v obe smeri in Palesce-Bled, prav tako v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti na priključku Novo mesto zahod pa sta zaprta izvoz in ovoz iz Obrežja proti Ljubljani predvidoma do 25. oktobra. Na cestah srečno, vozite previdno in varno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva ob 18. boste danes lahko slišali pogovor s profesorjem na Evropski pravni fakulteti dr. Igorjem Senčarjem. Spregovoril je o mednarodni konferenci z naslovom Srednja Evropa, konstanta v spreminjajočem se svetu. Vabljeni.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.